Fundur er settur á Alþingi. Svo háttar til um fyrsta til fimmtu dagskrármálin að of skammt er liðið frá útbýtingu eða annarri umræðu þeirra að það þarf að leita afbrigða og fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðum. Dagskrá hefur ekki borist á borð þingmanna og þá mun forseti hingra aðeins við. Forseti taldi að útbýtt hefði verið dagskránni. Býður að svo verið gert. Þetta er 167. fundur ef það skildi skýra fyrir einhverjum. Hún er að koma. Dreifa dagskránni. Dreifa dagskránni á borð þingmanna. Atkvæðagreiðsla. Erum við atkvæðagreiðsluna? Forseti búin að kynna hér atkvæðagreiðslum afbrigði og er að bíða eftir að þingmenn fái dagskrána á borðin þannig að hann geti hafið atkvæðagreiðsluna. Það eru atkvæðagreiðslum afbrigði fyrsta til fimmta dagskrámálið. Forseti hefst nú hefja atkvæðagreiðsluna þessi afbrigði. Atkvæðagreiðslunni er lokið, afbrigðin eru samþykkt með 40 samhljóð atkvæðum, 3 greiða ekki atkvæði. Svo háttar til breytingartillögur á þingskjali 1993 og 1994 að of skammt er liðið frá útbýtingu þeirra svo þar megi koma á dagskrá og til umræða á fundinum. Þarf því að leita afbrigða og fer nú fram atkvæðagreiðsla þau. Forseti biður háttvirta þingmann að sýna biðlund. Greiðslan er. Atkvæðagreiðslan afbrigðin er hafin. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 44 samhljóð atkvæðum. 2 greiða ekki atkvæði. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið til að þingsályktunar frestun